บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวริสโบวินยูหิอันวินยูผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนดังนี้ธรรมะทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยลักษณะที่เป็นพระธรรมคุณทั้ง6บทนี้และได้กำลังแสดงอธิบายในข้อที่6ที่มุ่งถึงผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนและในการอธิบายก็ได้ยกเอาสติปัฏฐานทั้ง4มาอธิบายเข้าในพระธรรมคุณตั้งแต่ในพระคัมภีร์คุณบทข้างต้นจับแต่สติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายอันเป็นข้อที่1กำหนดพิจารณาเวทนาอันเป็นข้อที่2กำหนดพิจารณาจิตอันเป็นข้อที่3และกำหนดพิจารณาธรรมอันเป็นข้อที่4โดยที่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาโดยลำดับและโดยเฉพาะในข้อจิต และข้อธรรมนี้ก็ได้แสดงอธิบายมาแล้วเป็นการทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกันและในส่วนจำเพาะของข้อซึ่งก็จะได้แสดงอธิบายในข้อตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมต่อไปแต่ก็ควรที่จะได้กลับกล่าวย้อนถึงอนุสนธิคือความต่อเนื่องกันสักเล็กน้อยคือเมื่อจับพิจารณาจิตรู้จิตก็ย่อมจะรู้ธรรมะในจิตด้วยเพราะว่าจิตเป็นอย่างไรก็สุดแต่ธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตดังเช่นจิตมีราคะก็เพราะมีราคะตั้งอยู่ในจิตจิตมีโทสะโมหะก็เพราะมีโทสะโมหะตั้งอยู่ในจิตลำพังจิตเองนั่นเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นในอภิธรรมจึงได้แสดงถึงจิตและเจตสิกเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองรูปและนิพพานเป็นข้อที่สามข้อที่สี่และโดยเฉพาะจิตและเจตสิกนี้เจตสิกก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตโดยทั่วไปก็คือธรรมะในข้อธรรมานุปัสสนานี้เองเป็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นเมื่อกำหนดดูจิตก็ย่อมจะเห็นธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตหรือเจตสิกดังกล่าวนี้ด้วยถ้าไม่มีธรรมะตั้งอยู่ในจิตตัวจิตเองก็เป็นธรรมดาไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วจะกล่าวว่าเป็นกลางกลางก็ได้จิตก็คงตั้งอยู่ในสภาพเป็นธาตุรู้ที่เรียกวิญญาณธาตุธาตุรู้และมีลักษณะ ที่ประพัดสอนคือผุดผ่องความประพัดสอนคือผุดผ่องกับความเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตเพราะฉะนั้นลำพังจิตเองท่านจึงเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่มีสีแต่ว่าน้ำนั้นกลายเป็นน้ำมีสีก็เพราะเมื่อมีสีแดงผสมก็เป็นน้ำสีแดงมีสีเขียวผสมก็เป็นน้ำสีเขียวมีสีเหลืองผสมก็มีน้ำสีเหลืองดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นจิตมีราคะหรือมีโทสะมีโมหะก็เพราะมีราคะหรือโทสะโมหะเข้าผสมและเมื่อมองดูจิตที่เป็นอย่างไรก็จะต้องเห็นธรรมะที่ผสมอยู่ในจิตด้วยเหมือนอย่างมองดูน้ำที่ผสมสีก็ย่อมจะเห็นสีของน้ำเป็นสีแดงสีเขียวเหลืองเป็นต้นดังกล่าวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงพึงทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานดังนี้และก็พึงทำความเข้าใจต่อไปอีกว่าอันธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตนั้นเมื่อกล่าวรวมเข้ามาก็เป็นสามคือเป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตก็รวมเข้าเป็นธรรมะสามกองหรือสามชนิดดังนี้และจิตที่เป็นสามัญซึ่งเรียกว่าเป็นกามาวจรจิตจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามอย่างลงในกามนั้นก็ย่อมเป็นจิตมีราคะมีโทสะหรือมีโมหะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในจิตสานุปัสสนากำหนดพิจารณาจิตดูจิตก็ทรงตั้งตนว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็ให้รู้ดังนี้เป็นต้นรูปพื้นของจิตที่เป็นกามาพจรของโลกทั่วไปนั้นก็ย่อมประกอบด้วยกิเลสสามกองนี้อยู่ด้วยกันฉะนั้น ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตมุ่งดูที่ตัวจิตว่าเป็นอย่างไรคือจิตมีโลภะราคะหรือปราศจากราคะเป็นต้นคอยรู้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตโดยตรงเป็นข้อที่4อันนับว่าเป็นข้อสำคัญเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนตั้งตนให้กำหนดดูจิตอันประกอบด้วยนิวรณ์ทั้ง5ก็คือดูนิวรณ์ทั้ง5มุ่งดูนิวรณ์ทั้ง5ที่มันเกิดขึ้นในจิตนิวรณ์ทั้ง5นี้ก็คือราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าตัดขยายออกไปเป็น5และเรื่องนิพพานทั้ง5นี้ก็ได้แสดงแล้วทั้งคำว่าชื่อของนิพพานคำพร้อมทั้งคำว่านิพพานแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรและ5ข้อนั้นมีอะไรบ้างและทั้ง5ข้อนั้นก็รวมเข้าในกิเลส3กองคือราคะโทสะโมหะนั่นเองตรัสสอนให้กำหนดดูนิวรณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตนิวรณ์ข้อไหนมันเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้และให้รู้ถึงประการที่ทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ถึงประการที่จะละนิวรณ์ได้ให้รู้ถึงประการที่จะปฏิบัติทำนิวรณ์ที่ละแล้วไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกและประการทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้ก็เลยมีพระพุทธอธิบายไว้จำเพาะข้อจำเพาะข้อโดยประการต่างๆแต่ว่าในที่นี้ได้เว้นประการอื่นแสดงจับเข้ามาตามสายของขันธ์อายตนะสัญญาที่ตรัสไว้ตามลำดับในข้อธรรมานุปัสสนานี่แหละไม่ยกมาจากที่อื่นก็คือว่า ประการที่ทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตก็ได้แก่สัญญาต์คือความผูกใจในอารมณ์คือเรื่องที่ผ่านทางอายตนะมีตาหูเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์คือเรื่องที่จิตนี้รับเข้ามาทางอายตนะมีตาหูเป็นต้นก็มีสัญญาต์คือผูกคือจิตผูกอยู่กับอารมณ์หรืออารมณ์ผูกอยู่กับจิตตัวความผูกนี่เองก็ทำให้แสดงอาการเป็นผูกใจชอบดังนี้ก็เกิดเป็นกามฉันท์ขึ้นผูกใจโกรธก็เกิดเป็นโทสะพยาบาทขึ้นผูกใจหลงก็เกิดเป็นถีนมิทธะความงุ่นงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าสำหรับข้อความรำคาญที่คู่กับความฟุ้งซ่านนั้นพระอาจารย์ท่านจัดเข้าในกองโทสะก็มีก็เป็นอันว่าตัวสัญญาต์คือผูกใจนี่แหละเป็นต้นนำให้เป็นนิวรณ์ขึ้นมาทั้งห้านั้นดังนี้ก็ได้แสดงมาแล้วในวันนี้ก็จะได้กล่าวเพิ่มเติมตามพระพุทธโอวาทอีกว่าอันนิวรณ์สัญญาต์ผูกใจดังที่กล่าวมานี้ก็อาศัยขันห้าอายตนะหกเหล่านี้แหละบังเกิดขึ้นทุกคนมีขันห้ามีอายตนะหกมาตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาก็เริ่มมีขันธ์ห้ามีอายตนะหกจนถึงเมื่อสมบูรณ์จึงได้คลอดออกมามีขันธ์ห้ามีอายตนะทั้งหกเว้นไปแต่บางคนที่บกพร่องจึงคลอดออกมาขันห้าอายตนะหกบางอย่างเพ พิกลพิการเช่นว่าตาบอดเป็นต้นเพราะฉะนั้นขั้นอายตนะเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวิบากขันขันที่เป็นวิบากอายตนะอายตนะคือวิบากคือเป็นผลของกรรมเก่าโดยเฉพาะก็คือชนกกรรมกรรมที่นำให้เกิดมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้และขันธ์ 5และอายตนะ 6เหล่านี้เมื่อเป็นวิบากจึงเป็นของกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็เป็นตัวผลแต่ว่าก็เป็นที่อาศัยบังเกิดขึ้นของกิเลสของบุญและบาปแต่ตัวขันตัวอายตนะเองไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปในข้อนี้เมื่อนึกเทียบดูอย่างง่ายๆเช่นคนที่จะไปตีใครก็ต้องใช้มือตีหรือว่าเอามือจับไม้ไปตีเขาคนที่ตีนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ตีและชื่อว่าได้กระทำการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการตีเป็นผู้ที่ได้กระทำความชั่วอันเป็นบาปเพราะเหตุที่หรือในข้อที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการตีแต่ว่ามือหรือไม้ที่ใช้ตีเขานั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแม้เมื่อใช้มือหยิบของทำบุญเช่นใส่บาตรพระหรือว่าให้แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นการทำทานผู้ที่กระทำนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำบุญทำทานแต่ว่ามือที่หยิบของให้คราวนั้นไม่ชื่อว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรเพราะเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะใช้ดังที่กล่าวมานี้ก็ยกขึ้นเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงว่าขันธ์อายตนะนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะทำบุญทำบาปได้การทำบุญทำบาปก็ต้องอาศัยขันธ์อาศัยอายตนะทำผู้ทำก็เป็นบุญเป็นบาปแต่ว่าขันธ์อายตนะนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะฉะนั้นขันธ์อายตนะนี้จึงเป็นกลางๆอันเรียกว่าอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นอัพยากฤตไ ยืนยันว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปพระพุทธเจ้าครั้นรัดแสดงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานเริ่มด้วยข้อนิวรณ์ต่อจากข้อนิวรณ์จึงได้ทรงแสดงขันธ์ 5คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการอันได้แก่ตั้งสติกำหนดพิจารณาให้รู้จักขันธ์ 5อันเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือว่ารูปอย่างนี้ความบังเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความเกิดความดับไปแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความบังเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอย่างนี้คือกำหนดดูให้รู้จักตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมทั้งความเกิดพร้อมทั้งความดับว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สำหรับความกำหนดรู้ให้รู้จักพร้อมทั้งความเกิดความดับนี้พึงตั้งสติกำหนดพิจารณาดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก่อนให้รู้จักว่ารูปก็คือรูปกายอันนี้อันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่เวทนาก็คือความรู้นี้เองซึ่งเป็นความรู้สุขรู้ทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะว่าที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่บังเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนก็โดยที่ทุกคนรู้นี้เองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นขึ้นด้วยความรู้ถ้าไม่มีความรู้แล้วอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้จึงเป็นตัวรู้ดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อฉีดยาชาที่ร่างกายและหมอก็ทำการผ่าตัดที่ร่างกายตรงนั้นไม่ปรากฏเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไม่มีตัวรู้อยู่ที่ร่างกายส่วนนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวรู้หมอจะทำอะไรก็ไม่มีเจ็บทุกขเวทนาก็ไม่เกิดหรือแม้สุขเวทนาก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจจึงอยู่ที่รู้นี่เองรู้ที่มีอาการสบายก็เรียกว่าสุขรู้ที่มีอาการไม่สบายก็เรียกว่าทุกข์รู้ที่มีอาการเป็นกลางกลางก็เรียกว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ให้รู้จักว่านี่คือเวทนามาถึงสัญญาก็ให้รู้จักว่าก็คือความจำได้หมายรู้ที่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสัพพะจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้นี่ก็คือสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดทางใจก็คิดเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องโผฏฐัพพะบ้างเรื่องของเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างนี่ก็เป็นสังขารการเห็นการได้ยินการทราบการคิดการรู้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิญญาณแม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้แม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามนี้ก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันถ้าไม่มีความรู้อยู่ก็ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสังขารไม่เป็นวิญญาณแต่ว่าความรู้นั้นเมื่อเป็นความรู้จำก็เป็นสัญญารู้คิดปรุงหรือปรุงคิดก็เป็นสังขารรู้เห็นรู้ได้ยินก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็ทำความรู้จักขันธ์ 5ดังนี้ที่ตนเองรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้และก็ให้รู้ความเกิดความดับว่าทั้ง5นี้ก็มีความเกิดความดับเป็นธรรมดาและประการที่ทำให้เกิดเป็นอย่างไรประการที่ดับเป็นอย่างไรก็ต้องกำหนดไปตามข้ออายตนะได้คือเกิดดับทางอายตนะนั่นแหละแต่ว่าในวันนี้อธิบายเพียงเท่านี้เกิดดับของขันธ์ 5ทางอายตนะอย่างไรจะได้ไปว่าในข้ออายตนะต่อไปตลอดจนถึงกิเลสที่สืบเนื่องต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป